Haideți, dragii mei, să citim cuvântul Domnului pentru după masa aceasta, pentru seara aceasta. Este vorba de cel de-al treilea pasaj din Evanghelia lui Ioan pe care îl vom studia în această seară, așadar să deschidem din nou în Ioan capitolul 19. Ioan capitolul 19 și să continuăm lectura noastră din această Evanghelie cu un pasaj mai puțin cunoscut de data aceasta, trebuie să recunoaștem, probabil și mai puțin predicat. Ioan capitolul 19, începând cu versetul 38 până la versetul 42. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Amin. Vă invit să vă reașezați. O să încerc în seara aceasta să predic de la acest amvon improvizat și frații din primul rând o să aibă grijă să nu cadă pe ei. Sper să țină Biblia. Nu vreau să pățesc ca și predicatorul care a căzut cu tot cu amvon pe primul rând. Știți că de obicei se recomandă atunci când îți începe predica să fii foarte înflăcărat, că nu se știe cine prin sală mai ațipește și măcar la început să-i trezești, dacă la sfârșit probabil că o să doarmă. Și a fost un predicator tânăr care s-a dus la amvon, era la o biserică la țară și ducându-se a mers și a spus: iată, eu vin curând. Și pentru că nimeni nu prea a reacționat, a repetat lucrul acesta. Iar a treia oară când a spus: iată, eu vin curând, a fost atât de înflăcărat încât s-a plecat puțin peste amvon și a căzut cu tot cu amvon. Și a nimerit din greșeală pe o soră mai în vârstă care era acolo, s-a scuzat, i-a fost foarte penibil: soră, îmi cer iertare. Și sora foarte înțeleaptă a spus: frate, dumneata nu ești de vină. Zice: eu sunt de vină. Dumneata tot ai spus că vii, dar eu nu te-am crezut. Sper că eu oricum n-am să cad, dar dacă stativul cade, nici frații n-o să aibă probleme prea mari, că e foarte ușor. Dragii mei, haideți să ne apropiem de cuvântul Domnului după masa aceasta. Am început împreună să călătorim, dacă vreți, prin Ioan, ultimele momente ale Domnului Iisus Hristos. Ne-am uitat vineri seara, seara trecută ne-am uitat la cruce împreună cu Ioan și am văzut acolo lucrarea Mântuitorului. Am văzut reacțiile oamenilor și am fost provocați, dacă doriți, am fost puși în fața acestei alegeri să ne identificăm măcar cu una din aceste reacții și să vedem cum suntem noi în raport cu crucea Mântuitorului. Și în final am văzut și biruința la cruce. În dimineața aceasta am rămas cu ochii ațintiți la cruce și am văzut cum sulița romană a străpuns coasta Domnului Iisus Hristos. Această străpungere profetică despre care au vorbit profeții. O străpungere atât de profetică încât Ioan spune în Apocalipsa, el revine în Apocalipsa la acest aspect și spune că atunci când Iisus va veni, îl vor vedea și cei ce l-au străpuns, spune Ioan. Observați că Ioan merge mai departe de cruce și spune: va veni o zi când Iisus nu va mai fi pe cruce și cei ce l-au străpuns îl vor vedea și vor sta în fața lui. În seara aceasta ne uităm din nou la cruce, dar nu numai, și în seara aceasta trupul lui Iisus este pe cruce. Acum se ridică o întrebare fundamentală: cine îl va lua jos? Cine va avea întrăzneala, cine va avea curajul să meargă și să ia trupul lui Iisus de pe cruce? Femeile? Mă îndoiesc. N-au nici putere fizică, n-au nici puterea sufletească unde ajuns și sunt foarte speriate. Ucenicii au fugit deja. A mai rămas doar Ioan, care era un tânăr, care era și el probabil prea timid ca să mai facă asta. Și întrebarea aceasta: cine va lua trupul de pe cruce? Cine se va îngriji de trup? Cine îl va îngropa? Este o întrebare fundamentală. Deși uneori probabil nu ne gândim serios la ea și ne se pare un amănunt lipsit de importanță. Foarte important, pentru că cineva trebuia să ia trupul de pe cruce. Trupul acesta trebuia să rămână intact. Dacă nu se întâmpla asta, ascultați-mă, o sumedenie de profeții biblice se dădeau peste cap. Era în joc cuvântul lui Dumnezeu și cineva trebuia în ziua aceea să meargă și să ia trupul de pe cruce și așa cum era intact, să-l pună într-un mormânt nou, într-un mormânt al unui om bogat care era lângă alte morminte ale unor oameni bogați. Dacă cineva care era răstignit în felul acesta nu avea apartenenți, se putea întâmpla ca trupul să fie luat și să fie ars. Dacă, de exemplu, unul dintre cei doi tâlhari nu mai avea familie sau familia renegase, nu mai avea prieteni, era această posibilitate ca trupul să fie luat de pe cruce și să fie ars. Ori așa ceva nu trebuia să se întâmple cu trupul lui Iisus. Trebuia să vină cineva și să ia trupul acesta și să se împlinească profețiile biblice, așa cum am auzit dimineață, acele profeții extraordinare cu privire la Domnul Iisus. Profeție care spunea în Isaia 53 că mormântul lui va fi pus în rândul celor bogați. Și în contextul acesta, Evanghelia lui Ioan ne prezintă doi oameni. Este unic la Ioan lucrul acesta. Dacă veți citi celelalte evanghelii, ne-l prezintă doar pe Iosif din Arimatea. Ceea ce Ioan ne prezintă de data aceasta sunt doi oameni care împreună lucrează și iau de pe cruce trupul lui Iisus. Și vă invit în această seară, împreună, privind în textul acesta, să ne uităm la oamenii aceștia. Cine au fost ei? Cine a fost Iosif din Arimatea? Cine a fost Nicodim? Cine au fost oamenii aceștia care atunci când toți au fugit, ei au ieșit dintr-o dată din anonimat și au mers și au făcut un lucru absolut necesar și de maximă importanță. Au luat trupul lui Iisus de pe cruce. Așadar, trupul lui Iisus, Iosif și Nicodim. Și aș vrea să punctez câteva lucruri despre acești doi oameni. În primul rând, îi vom lua împreună. În seara aceasta îi vom lua împreună. În primul rând, Iosif și Nicodim sunt doi ucenici ciudați. Rețineți. Atunci când Ioan îi prezintă pe Iosif și pe Nicodim, Ioan îi prezintă în seara aceasta un Iosif și un Nicodim care sunt doi ucenici ciudați ai lui Iisus. Și haideți să-i luăm pe rând pe fiecare și o să vedem de ce sunt așa de ciudați acești doi ucenici. Uitați-vă în primul rând la Iosif din Arimatea. Și haideți să citim ceea ce Ioan ne spune despre el. Ioan nu contestă faptul că omul acesta era un ucenic. Dar ascultați ce fel de ucenic. Versetul 38, prima parte. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar, ce scrie acolo? Pe ascuns de frica iudeilor. Ioan spune foarte clar, Iosif era un ucenic al lui Iisus, dar Ioan nu omite să ne spună felul în care Iosif era un ucenic, pe ascuns. Aș vrea să vă spun că sunt foarte multe feluri de ucenici astăzi în lume și Iosif era un ucenic mai ciudat. El era un ucenic pe ascuns. Dacă vom citi Evangheliile, observăm câteva lucruri remarcante despre Iosif din Arimatea. Era un membru al Sinedriului, al Parlamentului Evreiesc, un om cu o poziție înaltă. Foarte bine. Dar și oamenii cu poziții înalte au nevoie de mântuire. Iosif era un om foarte bogat, spun Evangheliile. Nimic greșit. Dar și oamenii foarte bogați au nevoie de cea mai mare comoară, care este viața veșnică în Iisus Hristos. Iosif era un om bun și evlavios, spun Evangheliile. Și oamenii morali. Și oamenii despre care uneori suntem tentați să spunem, Domnule, ăsta e mai bun ca un pocăit. Și astfel de oameni au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât, Iosif a fost omul care nu a luat parte la hotărârea de osândire și de condamnare la moartea Domnului Iisus Hristos. Probabil când Sinedriul a fost convocat, fie că nu a știut, fie că știind ce urmează să se pună la cale, a refuzat să meargă la întâlnirea aceasta. Și Evangheliile mărturisesc despre el, sinopticele, Matei, Marcu, Luca, că Iosif era un ucenic, însă Ioan face o precizare pe care celelalte evanghelii nu o fac. Era un ucenic pe ascuns. Aș vrea să vă spun, din nefericire, bisericile, multe biserici sunt pline de astfel de ucenici. Ei sunt ucenici ai Domnului. Ei sunt oameni sinceri care îl caută pe Dumnezeu, dar sunt niște ucenici foarte ciudați. Ei sunt ucenici pe ascuns. Încearcă să se ascundă în mare parte de ochii altora ca alții să știe că ei sunt ucenici. Și motivul principal pentru această ascundere este frica. Iosif era un ucenic pe ascuns din frica iudeilor. Sunt oameni care, cum spun, sunt ucenici ai lui Iisus, ei simpatizează foarte mult cu Domnul Iisus, dar se ascund. Și motivul principal este frica. Frica de ce vor spune alții. Frica, probabil nu de o prigonire neapărat fizică, ci de una verbală. Frica de o arătare cu degetul. Frica de niște reacții negative din partea altora. Frica de ridiculizare. Și mai ales în contextul în care noi trăim într-o lume atât de modernă, atât de dezvoltată, încât aproape că l-a eliminat pe Dumnezeu din toate aspectele și din toate domeniile vieții. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu în școală, nu mai avem nevoie de Dumnezeu în familie, nu mai avem nevoie de Dumnezeu în educație. Aproape că nici în biserică nu mai e nevoie de Dumnezeu, că avem noi programele noastre. Și într-o astfel de lume atât de dezvoltată, în ghilimele, care nu mai are nevoie de Dumnezeu, cum să nu-ți fie frică să fii privit altfel? Poate aici în Elveția, poate în Germania, poate în Italia, poate ești la facultate, poate ești la locul de muncă. Aș vrea să te întreb în seara aceasta. Știu colegii tăi, știu vecinii tăi, știu prietenii tăi că tu ești un ucenic al lui Iisus? Sau poate ai reușit să ascunzi, ca și Iosif? Auzeam de un tânăr care a fost în armată și știți că în România să fii și pocăit și în armată nu era cel mai de dorit context. Și mai ales în regimul trecut. Și venind el din armată foarte fericit, acum toți erau curioși să-l întrebe cum a fost în armată, cum ai reușit să le împaci, cum ai reușit să faci față ridiculizărilor, vorbelor și așa mai departe. Și a zis, a fost extraordinar în armată. Păi cum, n-ai avut parte de șicanii, de înjurături? Și nu, zice el, a fost așa de bine, nimeni n-a știut că-s pocăit. Deci a reușit să ascundă, extraordinar, așa de bucuros a fost că nimeni n-a aflat că e pocăit. A fost o pocăință așa de subțire că a reușit să o camufleze, să o învelească foarte bine și să nu o vadă nimeni. Iosif este un ucenic ciudat, dragii mei, el este ucenic, dar pe ascuns. Dar să ne uităm și la Nicodim. Ascultați ce subliniază Ioan despre Nicodim. Și ori de câte ori Ioan vorbește despre Nicodim, Ioan asociază numele lui Nicodim cu noaptea, cu noaptea. Și îl vom numi pe Nicodim în seara aceasta un ucenic de noapte. El era pe schimbul de noapte la ucenicie. Alții erau ziua, pe față cu Domnul. Nicodim intra ca ucenic al Domnului pe schimbul de noapte. Versetul 39. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea. Cunoașteți Ioan capitolul 3, nu? Când Nicodim este frământat în inima lui. Ceva privitor la persoana Domnului Iisus Hristos nu-i dă liniște lui Nicodim, dar Nicodim așteaptă până la lăsarea serii. Nu cumva să-l vadă unul dintre colegi, unul dintre membrii Parlamentului Evreiesc care erau împreună cu el acolo în Parlament. Și noaptea se duce la Iisus. Un ucenic de noapte care preferă să caute prezența lui Iisus atunci când se lasă seara și s-ar putea ca nimeni să nu-l vadă și este mult mai comod, este mult mai lejer pentru el să fie un astfel de ucenic atunci când vine noaptea și noaptea aceasta s-ar putea să-l ascundă de privirile bănuitoare ale colegilor săi. Iată, dragii mei, doi ucenici ciudați, doi oameni, un ucenic pe ascuns și un ucenic de noapte. Aș vrea să vă spun un lucru în seara aceasta. Dacă cineva este aici și este un ucenic ciudat, poate este pe ascuns. Poate încearcă să ascundă că este un ucenic al lui Iisus. Poate este un ucenic de noapte, ca și Nicodim. Preferă să fie ucenic când e în biserică și toți sunt frați acolo și nimeni din altă parte nu-l cunoaște. Aș vrea să vă spun, nu putem să rămânem în poziția aceasta de ucenici ciudați prea mult. Știți de ce? Pentru că există și următorul pas sau următoarea capcană este capcana duplicității. Dacă rămâi prea mult un ucenic ciudat, dacă rămâi prea mult un ucenic pe ascuns sau un ucenic de noapte, de seară, ca și Nicodim, următorul pericol care vine este capcana duplicității. Să ajungi într-o zi fără să-ți dai seama să fii omul cu două fețe. Omul care seara este cu Iisus și ziua cu evreii. Dar haideți să facem un pas mai departe în seara aceasta, să observăm un aspect foarte interesant din cuvântul lui Dumnezeu. Acești doi ucenici, care sunt ucenici ciudați, Iosif și Nicodim, devin doi ucenici devotați. Iosif și Nicodim, care sunt doi ucenici ciudați, în pasajul acesta pe care Ioan îl prezintă în această seară, devin doi ucenici devotați. Și haideți să urmărim împreună cuvântul Domnului, luându-i din nou pe rând pe oamenii aceștia. Și eu nu pot să-mi explic altcumva gestul lor, decât că ceva s-a întâmplat în viața lor. Haideți să ne gândim puțin la ce se întâmplă acolo la cruce. Domnul Iisus este pe cruce. Așa cum se amintise și dimineață, cum s-a amintit deja, una dintre suferințele pe care Domnul le-a îndurat a fost părăsirea. Probabil că, dincolo de durerea fizică, ceea ce l-a durut mult pe Domnul a fost tocmai faptul că în cele mai grele momente a rămas singur. Nu-i așa că suferința știm noi că e trecătoare și parcă altfel o duci când cineva este lângă tine. Dar parcă se dublează greutatea ei când rămâi dintr-o dată singur, tu și suferința. Și putea Iosif și Nicodim să se gândească, domnule, ce rost are să mergem noi să luăm trupul lui de pe cruce, când cei care au umblat cu el 3 ani de zile au plecat toți. De ce noi? De ce să mergem noi la cruce să luăm trupul acela jos, când de fapt ucenicii lui, cei care au fost aproape de el, cei care au umblat cu el 3 ani de zile, dintr-o dată au plecat, au fugit și l-au lăsat acolo. Dar gestul lor de a veni la cruce și de a lua trupul Domnului de pe cruce și a-l pune într-un mormânt, mă face în seara aceasta să înțeleg că în viața acelor doi ucenici s-a întâmplat ceva dramatic. Și anume, au devenit doi ucenici devotați. Și uitați-vă cum Ioan așează în contrast perioada dinainte și perioada din prezent. Haideți să luăm din nou pe Iosif. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenica lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, și acum două lucruri face acest om care se temea, care până atunci stătuse undeva în umbră, stătuse undeva ascuns, face două lucruri, de fapt, prin care el iese din acest ascuns. Primul lucru, care este? Merge la? Unde merge Iosif? La Pilat. Nu era un lucru de apucat. Mai ales că Pilat, așa cum deja se subliniase, era deja foarte stresat de tot subiectul acesta privitor la Domnul Iisus. Dar Iosif face un pas extraordinar, merge direct la Pilat și cere voie să ia trupul de pe cruce. Era un lucru riscant. Putea să se enerveze Pilat numai la simpla pronunțare a numelui Iisus. Numai la simplul fapt că vedea din nou în fața lui un evreu care făcea parte din conducerea evreilor. Și Pilat i-a dat voie. Probabil și pentru faptul că, gândindu-se, s-a gândit probabil la aceasta Pilat, dacă las pe un conducător de evrei o să ia trupul de pe cruce, poate că arunc tulburare în tabăra lor. Și probabil că gândul acesta i-ar fi plăcut lui Pilat. Dar Iosif mai face un lucru. Și ascultați ce face Iosif. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. El a venit și a luat trupul. Omul care stă până atunci ascuns. Acum vine în public, cu riscul că câțiva din colegii lui, dintre farisei și cărturari, probabil mai sunt încă în fața crucii și se mai uită la cadavrul, la trupul neînsuflețit al Domnului Iisus Hristos, probabil batjocorindu-l încă o dată, cu riscul că ducându-se să ia trupul acela, cineva îl va vedea de data aceasta. Iosif, ucenicul pe ascuns, face un pas și iese din anonimat, se duce la Pilat. Și apoi se duce direct la cruce cu riscul ca alții să-l vadă. Dar ascultați ce spune Ioan despre Nicodim. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, și acum Ioan își exprimă mirarea când îl vede pe Nicodim, a venit și el. Oarecum Ioan acum, după ce îl vede pe Iosif din Arimatea venind la cruce, oarecum Ioan este foarte surprins când dintr-o altă parte îl vede venind pe Nicodim și spune, a venit și el, spune Ioan, culmea! Și el care era ucenicul de noapte, și el care era pe schimbul de noapte în umblarea cu Domnul Iisus, uită-l că a venit și el, spune Ioan. Și ascultați ce face Nicodim. Și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Acum dacă te strecori până la Domnul Iisus noaptea, așa, mai ales dacă îți mai e pe tine o haină, nu? Poate îți mai pui și o glugă în cap. Cineva s-ar putea să te vadă, chiar cineva care nu te cunoaște, care te cunoaște, dar să nu te recunoască. Dar când vii la cruce cu 100 de litri, cred că l-au văzut, nu? Ce ziceți? Cred că l-au văzut pe Nicodim. Cred că l-au văzut de la o poștă. Au văzut un om venind, un om bătrân, cu 100 de litri de amestecătură de smirnă și de aloie. Uite-l pe Nicodim, ce face cu? Merge la cruce. Păi cum, el? Este ceva între el și Galileanul acesta? A fost și el unul dintre ai lui? Dragii mei, nu se poate să nu înțelegem și să nu observăm în seara aceasta că Iosif și Nicodim devin la un moment dat ucenici devotați ai Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun un principiu, o realitate a vieții. Crizele vieții dovedesc cine sunt adevărații ucenici. Crizele vieții, momentele de criză, pun în lumină cine sunt ucenicii autentici. De foarte multe ori ne uităm la anumiți oameni sau anumiți oameni se bat cu pumnul în piept și spun: eu sunt un ucenic al Domnului. Și sunt foarte mulți ucenici când cerul este senin, când cărarea este bătătorită foarte fin, foarte frumos. Dar când vin spinii, când cerul se înnorează, foarte mulți din acești ucenici fug. Crizele vieții pun în lumină cine sunt adevărații ucenici. Și poate oameni la care ne-am uitat și am spus: nu crezi că e ucenicul Domnului. Poate că în crizele vieții ies dintr-o dată la iveală și sunt capabili de lucruri extraordinare, de lucruri mari pentru Dumnezeu, ca și oamenii aceștia. Foarte interesant este în Evanghelia lui Ioan, dacă veți studia această Evanghelie, Ioan face o descriere a progresului spiritual al lui Nicodim, cum el ajunge să fie un ucenic devotat al Domnului Iisus. Și sunt trei momente pe care Ioan le prezintă cu privire la Nicodim. Primul este curiozitatea, sau Ioan capitolul 3. Când Nicodim vine la Iisus și are niște cuvinte de apreciere, el este foarte curios despre activitatea lui Iisus și spune: învățătorule, știm că ești un om venit de la Dumnezeu, știm că nimeni nu poate să facă lucrările pe care tu le faci dacă Dumnezeu nu este cu el. Și fără să îi pese prea mult Domnul Iisus despre aceste vorbe de apreciere, Domnul intră direct la subiect. Nicodime, curiozitatea nu este suficientă, tu trebuie să te naști din nou. Cu alte cuvinte spune Domnul Iisus: curiozitatea este bună. Vă aduceți aminte că pe Zacheu curiozitatea l-a determinat să se urce în dud și apoi mai după aceea Iisus să spună: Zacheu, vino jos, vreau să intru în casa ta. Curiozitatea este bună când te interesezi de Iisus, când te interesezi de credință, când te interesezi de Scriptură, dar nu este suficientă, trebuie să existe o transformare radicală a vieții noastre. Nicodim, trebuie să te naști din nou. Al doilea moment este confruntarea, sau Ioan capitolul 7, când Nicodim stă împreună cu membrii din Sinedriu și membrii din Sinedriu hotărăsc să-L omoare pe Iisus. Și în momentul acela ceva se mișcă în Nicodim, este probabil momentul decisiv când Nicodim se ridică și are loc o confruntare de vorbe. Dacă vreți să devenim ucenici devotați ai lui Iisus, va trebui să existe un moment al confruntării în viața noastră. Când să confruntăm firea noastră, când să confruntăm păcatul din viața noastră, când să confruntăm slăbiciunea vieții noastre. Și apoi ultimul moment este crucea, sau recunoașterea publică. Atunci când Nicodim, cu 100 de litri de aloie și de smirnă, vine la cruce, toți l-au văzut, dar nu i-a mai păsat. Atunci când Ioan ne vorbește despre Iosif și despre Nicodim în pasajul acesta, aș vrea să vă spun foarte pe scurt că Ioan ne prezintă un portret al ucenicului dedicat. Haideți puțin să ne uităm la cei doi oameni și să vedem cum arată un ucenic dedicat. Pentru că este așa de important, dragii mei, ca în seara aceasta, la încheierea întâlnirii noastre, să putem să spunem ce fel de ucenic sunt eu. Sunt un ucenic de noapte, sunt un ucenic pe ascuns, sau sunt un ucenic dedicat al Domnului Iisus Hristos? Rețineți că, în primul rând, ucenicul dedicat îl iubește pe Iisus mai presus ca orice. Îl iubește pe Iisus mai presus ca orice. Dragii mei, Iisus acum nu mai era în viață, da? Era un trup neînsuflețit pe cruce. Iisus nu mai putea să stea de vorbă cu Iosif și cu Nicodim. Iisus nu mai putea acum, în viață fiind, să facă minuni în viața lor. Și totuși, își exprimă iubirea față de Domnul Iisus, acești doi oameni, acum, când El este mort. Ce iubire mare! Gândiți-vă că s-au dus la cruce și spune Biblia că au luat trupul lui Iisus. Gândiți-vă că l-au iubit atât de mult, încât lundul de pe cruce s-au mânjit cu sângele lui. L-au iubit atât de mult, încât luând trupul lui Iisus de pe cruce, nu i-a interesat cum arată. Isaia spunea că a fost atât de batjocorit, a fost atât de disprețuit, încât atunci când te uitai la el, se referă la momentul răstignirii, îți întorceai privirea de la el, nu puteai să te uiți acolo. Era atât de schimonosită fața lui, de durere, de suferință. Și Iosif și Nicodim, acum, în momentul acesta, când Iisus, de fapt, este mort, merg și iau trupul de pe cruce, se mânjesc cu sângele acesta. Aici este marea diferență, dragii mei, între ucenicii de formă și ucenicii autentici. Ucenicul de formă îl simpatizează pe Iisus, dar pentru el, cuvintele și legile lui Iisus sunt facultative. Dacă vrea, le ascultă, dacă nu, nu. Ucenicul autentic însă îl iubește pe Iisus mai presus de orice. Pentru el, cuvintele lui Iisus sunt poruncă. Cuvintele lui Iisus sunt totul. Știți de ce uneori ne este greu să-L ascultăm pe Domnul? Știți de ce uneori Dumnezeu vine în viața noastră și ne cere anumite lucruri și ne este așa de greu să ne lăsăm de ele? Și ne este așa de greu să le urmăm? Pentru că există o problemă cu iubirea noastră pentru Domnul. Atunci când îl iubesc pe Domnul cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu toată ființa mea, orice îmi va cere Dumnezeu, nu mi se va părea greu. Pentru că, de fapt, El va ocupa locul 1 în viața mea. Aici este marele test din Geneza 22. Avrame, Avrame, ia-L pe singurul tău fiu pe care îl iubești și pune-L pe altarul meu. Nu pentru că Dumnezeu a vrut jertfe umane, știi ce a vrut Dumnezeu acolo? Un singur lucru, inima lui Avram în totalitate. Avrame, hai să facem un test, hai să vedem pe cine iubești mai mult. Pe Isaac, pe care eu ți l-am dat, darul, sau pe mine, care sunt dătătorul, Avrame? Și Avram a demonstrat că Isaac era pe locul 2 sau poate 3 și pe primul loc, după ani și ani de umblare cu Dumnezeu, rămăsese tot Dumnezeu. Ucenicul adevărat, ucenicul dedicat, îl iubește pe Iisus mai presus de orice. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. 2. Ucenicul dedicat jerfește pentru Domnul. Ucenicul dedicat jerfește pentru Domnul. Gândiți-vă la Iosif. Era în joc poziția lui în Parlamentul evreiesc. Ce vor zice alții despre el? Și de fapt tradiția ne spune despre Iosif că a fost întemnițat pentru gestul lui. Gândiți-vă la Nicodim, care vine cu această mare cantitate, 100 de litri de smirnă și de aloie. Probabil că a fost un om bogat, dar a fost un sacrificiu și pentru el, pentru că ucenicul dedicat jerfește pentru Domnul Iisus. În schimb, ucenicul de ocazie, să-i spunem așa, vine în prezența lui Iisus și așteaptă să primească ceva de la Iisus. Aici este marea diferență. Ucenicul nededicat, ucenicul care doar simpatizează, vine în prezența lui Iisus și așteaptă să primească ceva. Doamne, ce-mi dai astăzi? Pentru el, de fapt, momentele înălțătoare cu depărtășie cu Dumnezeu sunt numai acele momente în care a primit ceva de la Dumnezeu. Ucenicul autentic de-abia așteaptă să vină în prezența lui Iisus să dea ceva, să pună ceva pe altarul lui Dumnezeu, chiar dacă este un lucru mic, chiar dacă este un lucru în ochii oamenilor privit probabil cu dispreț chiar. Pentru ucenicul dedicat, principal este să stea în prezența Domnului și să dea ceva pentru Dumnezeu. Și marea noastră scuză este și rămâne: frate, eu nu pot să fac nimic. Frate, eu n-am nimic. Sunt alții, nu? Sunt alții, frate, cu pregătire, sunt alții, frate, cu școală, sunt alții care știu să predice, să cânte, frate. Eu nu fac nimic. Aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să ne uităm la noi înșine. Uită-te în seara aceasta la sănătatea pe care o ai. Cum poți să o pui în slujba Domnului? Ai două picioare. Poți să-i vizitezi pe cei care probabil că nu pot să umble cu ele. Uită-te la timpul tău. Așa de multe ori parcă ne plictisim. Este un frate la noi în Trossingen și ori de câte ori, vine deja să zâmbesc, ori de câte ori îl întreb ce faci, întotdeauna spune: ah, plictiseală de moarte. Întotdeauna spune că se plictisește de moarte. Și de multe ori este așa cu fiecare dintre noi. Sunt momente când spune: mă plictisesc. Hai să luăm timpul acela și în loc să-l risipim, să facem din el o resursă pentru Dumnezeu. Uită-te la banii pe care i-ai. Uneori avem bani. Sigur, noi spunem că nu avem bani niciodată, dar uneori avem așa de mulți că îi cheltuim pe lucruri de nimic. Hai să investim în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți în seara aceasta să ne uităm la noi, la ce putem noi să facem pentru Domnul. Nu că Dumnezeu ar avea nevoie de noi. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu este tot suficient. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic. Dumnezeu este satisfăcut prin însăși ființa Lui, El este desăvârșit. Dar marele har pe care noi îl avem este ca Dumnezeu să ne facă împreună lucrători cu El. Nu este minunat să fii împreună lucrător cu Dumnezeu? Nu este minunat să fii o parte din mâna pe care Dumnezeu o întinde spre văduvă, spre orfan, spre cel nemântuit? Să fii o voce, un glas care strigă în pustie, care cheamă oamenii la Dumnezeul cel viu? Și apoi, aș vrea să vă spun că ucenicii dedicați lucrează împreună. Ascultați ce spune versetul 40. Au luat, deci, trupul lui Iisus, împreună. N-a spus Nicodim, eu am ajuns primul la cruce, tu te duci acasă. N-a spus Iosif, știi, de fapt, eu sunt mai ceva ca și tine în Parlamentul Evresc, în Sanhedrin, tu te duci acasă. Eu vreau să-L înmormântez pe Iisus, tu nu. Ucenicul dedicat lucrează în unitate. Dacă veți vedea cândva un om care vrea să-și creeze propria lui împărăție, care vrea să-și creeze propriul lui imperiu și n-are nevoie de nimeni și nu vrea să aibă legătură cu nimeni, omul acela nu este un ucenic dedicat. Ucenicul dedicat înțelege că are nevoie de Iosif, că are nevoie de Nicodim, înțelege că puterea și eficiența este împreună, în unitate. Și Dumnezeu să ne ajute să fim ucenici dedicați ai Domnului Iisus Hristos. Amin. Și aș vrea să ne apropiem de încheiere afirmând încă un lucru despre cei doi, despre Iosif și despre Nicodim. Am văzut că ei au fost ucenici ciudați și am înțeles ciudățenia uceniciei lor. Erau ascunși. Era ucenic de noapte Nicodim. Am văzut că au devenit la un moment dat ucenici devotați și am văzut ce înseamnă să fii un ucenic devotat, cum să te comporți ca și ucenic devotat, ce înseamnă să-L iubești pe Domnul Iisus mai presus de orice și să nu te intereseze ce spun alții, tu și Iisus. Și în final aș vrea să spun că Iosif și Nicodim rămân doi ucenici binecuvântați. Aș vrea să vă spun în seara aceasta, dacă noi vom fi ucenici dedicați, și dacă noi ne vom da talentele noastre, viața noastră, resursele noastre, dacă le vom pune pe altarul lui Dumnezeu, nu va fi risipă. Uneori când dăm în lucrarea lui Dumnezeu, când ne sacrificăm pentru lucrarea Domnului, vine gândul acesta ispititor din partea celui rău. Puteai banii ăștia să-i dai în altă parte. Puteai timpul ăsta să-l folosești altcumva. Și mi se pare nouă că ce-am dat pentru Domnul poate e risipă. Ascultați-mă, Dumnezeu niciodată nu rămâne și n-a rămas dator nimănui. Dacă suntem ucenici devotați, Dumnezeu ne va binecuvânta. Unul dintre marile exemple ale Scripturii este Daniel, capitolul 1. Daniel a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Și Dumnezeu n-a rămas dator. În același capitol, spune cuvântul Domnului, Domnul a dat acestor tineri înțelepciune, le-a dat trecere, a fost cap acolo în Babilon. Pentru că într-o zi au luat o decizie pentru Dumnezeu, au fost dedicați lui Dumnezeu și Dumnezeul lor n-a rămas dator față de ei, ci i-a binecuvântat. Două binecuvântări mari sunt pentru Iosif și pentru Nicodim. Prima dintre ele este că ei sunt părtași planului lui Dumnezeu. Ce mare binecuvântare ca ucenic al Domnului să știi că ești părtaș planului lui Dumnezeu. Dragii mei, mormântul în care a fost pus Domnul Iisus Hristos, dacă veți citi Evangheliile, este mormântul lui Iosif din Arimateea. Și Isaia profețise cu mult timp înainte că Domnul Iisus va fi pus într-un mormânt, va fi pus în rândul celor bogați. Ce mare lucru este ca cuvântul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu să se împlinească cu mine și cu tine. Să știi, să ai liniștea aceasta sufletească și psihică că ești în planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu are un plan pe care l-a stabilit din veșnicie și tu, care treci prin lumea aceasta, care ești călător și pribeac prin lumea aceasta, ești tocmai în planul lui Dumnezeu. Este cel mai măresc plan. Și apoi, cea de-a doua binecuvântare de care au parte Iosif și Nicodim este viața veșnică. Este aici un element, un detaliu extraordinar. Mormântul acela în care a fost pus Domnul Iisus a fost mormântul lui Iosif. Imaginați-vă scena aceasta. Iisus este pus în mormânt și la intrarea acelui mormânt este pus o piatră foarte mare. Fac aici o paranteză. Iosif din Arimateea nu era din Ierusalim, deci era din Arimateea, nu? Așa cum este întrebarea aceasta la care foarte mulți cad. Cum l-a chemat pe tata fiilor lui Zebedei? Și foarte mulți se gândesc, cum l-a chemat pe tata fiilor lui Zebedei? Deci Iosif din Arimateea era din Arimateea, pentru că așa îi spune și numele. Dar se pare că și-a cumpărat un mormânt în Ierusalim, gândindu-se probabil la venirea împărăției mesianice și a vrut să fie la înviere acolo, în Cetatea Sfântă. A avut un mormânt acolo, l-a pregătit el. Acum Domnul este pus în mormânt și la intrare este pus o piatră mare. Gândiți-vă că prietenii lui Nicodim, care nu știu de asta, trec prin fața mormântului. Ce s-a întâmplat? A murit prietenii lui Iosif. Ce s-a întâmplat? A murit Iosif din Arimateea? Nu! Păi cum de mormântul este acoperit, intrarea la mormânt este acoperită cu piatra aceea? Altcineva a fost pus acolo în locul lui. Vedeți, Domnul Iisus, nu numai că a stat pe cruce pentru noi. Ascultați-mă, Domnul Iisus a stat într-un mormânt pentru noi a stat într-un mormânt pentru noi, ca noi să avem nădejdea vieții veșnice. El, Domnul vieții, a stat într-un mormânt, pentru că atunci când cei dragi ai noștri vor intra într-un mormânt, atunci când noi vom intra într-un mormânt, să avem nădejdea vieții veșnice. Știți ce a spus Domnul Iisus? În Ioan capitolul 11, un cuvânt măreț. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, a spus Domnul Iisus, chiar dacă moare, va trăi. Apostolul Pavel spunea că atunci când Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară, privind marea grupare a celor credincioși, vor fi două categorii de oameni. Vor fi oameni pe care venirea Domnului va surprinde în viață și spune Pavel, aceștia vor fi transformați la chipriala ochiului. Va veni un trup de slavă peste trupul acesta și vom fi transformați, pentru că altfel nu-l vom putea întâmpina pe Domnul în văzduh cu trupul acesta. Trupul acesta nu va face față, este pământesc. Dar vor fi și alții care vor fi în morminte și spune apostolul că ei vor învia. Cei care sunt morți în Hristos vor învia la o viață nouă, la viața veșnică. Și aceasta este nădejdea noastră. Și știți pentru ce? Pentru că într-o zi Iisus a stat într-un mormânt, în mormântul lui Iosif. Și Iosif și noi putem să avem nădejdea vieții veșnice. Dacă cei dragi ai noștri sunt puși într-o zi într-un mormânt, avem această glorioasă speranță, pentru că Domnul nostru a stat într-o zi într-un mormânt. Ei vor învia. Dacă noi vom trece din lumea aceasta, avem această nădejde. Și foarte interesant este ultimul detaliu din textul nostru. Ne spune că mormântul era într-o grădină. Gândiți-vă puțin la aspectul acesta. Căderea omului a avut loc într-o grădină, nu-i așa? O grădină foarte frumoasă pe care Dumnezeu nu o programase pentru așa ceva. Dar căderea omului, intrarea păcatului în lume a avut loc într-o grădină. Ei bine, intrarea vieții în lume, dacă putem să spunem așa, a avut loc tot într-o grădină. În grădina mormântului. Hristos, nu numai că a stat pe cruce pentru mine și pentru tine, El a fost pus într-un mormânt pentru mine și pentru tine, pentru ca noi care credem în El, chiar dacă vom muri, să înviem și să fim pentru totdeauna împreună cu El. Aș vrea în seara aceasta, cum la final, fiecare să ne gândim ce fel de ucenic sunt eu. Sunt eu un Iosif și un Nicodim? Sunt eu oare un ucenic dedicat? Îl iubesc eu pe Domnul mai presus de orice? Sau lucruri simple pe care El mi le vorbește, mi se par așa de grele? Mi se par așa de grele? Nu-i așa, fraților? Când erați îndrăgostiți, câte n-ați fi făcut și câte n-ați făcut? Dar parcă în timp începem să devenim așa de comozi. Când am fost și când suntem îndrăgostiți de Domnul, suntem capabili de sacrificii mari. Dar când Domnul Iisus începe să coboare un loc mai jos, și cele mai mici lucruri ne se par așa de grele. Dumnezeu în seara aceasta să ne cerceteze pe toți și Dumnezeu să facă din toți participanții la întâlnirea aceasta niște ucenici dedicați. Fie ei în Elveția, fie ei în Germania, fie ei în Italia, fie ei în România. Niște ucenici care într-o lume ce merge înspre păcat, într-o lume care merge înspre iad, într-o lume în care valorile au fost răsturnate, să rămână lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că acolo la cruce, în umilință, în rușine, în jertfă, este de fapt adevărata biruință și adevărata viață. Să rămânem în picioare pentru Domnul Iisus Hristos. Amin.